12 de mediodía e 45 minutos, seguimos en directo aquí na Radio Municipal de Redondela. Hoxe xoves e como cada semana tempo tamén de Galsentur, de Galicia, sensacións turísticas. O pasado xoves, por mor da festividade, non tivemos esta sección, non foi polo confinamento do coronavirus, sino por esa xornada festiva na que non tivemos a nosa programación habitual, pero hoxe sí que a recuperamos. E outro lado da liña telefónica temos a Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar. Eu xa dicía ao comezo deste programa que hoxe contábamos coa túa presenza con esta sección de Galsentur, pero non unha sección habitual na que, como cada semana, facemos un percorrido por lugares de interese, diferentes roteiros, actividades turísticas en Galicia, porque o confinamento non nos permite, non, sair da casa. Poderíamos facer propostas para unha vez que remate este período de alarma, pero o que queremos facer hoxe é botar unha ollada a eses outros recursos que si nos permite internet, que temos a golpe de clic, algúns que si podemos visitar, ¿no? Neste encerro obrigatorio hai museos que ofrecen estas visitas virtuais e outras comunidades e outras tipo de actividades, e tamén como esta crise sanitaria, que se converte tamén nunha crise económica e social e laboral, vai afectar, non, o sector.
Efectivamente, nos temos agora unha situación nova. Aquí en Radio Redondela predecíamolo hai xa 15 días que falábamos de que isto podería traducirse nunhas consecuencias complicadas en un sector que estaba alza. Faremos as lecturas cando chegue ese momento, pero como ti dís, agora hai que ficar na casa ou quedar na casa, e as propostas desas visitas virtuais pertencen máis ao que sería pois unha promoción turística, como co obxectivo de manter, digamos, por un lado, pois pasar o tempo, non? É dicir, entreter, teñen esa función de entretenimento, e por outro lado, pois manter viva ese efecto chamada ou esa curiosidade para visitar determinados lugares. En ese sentido, os museos que están dentro da rede galega de museos, pois ofrecen visitas virtuais. Unha delas, por exemplo, na nosa Bisbarra estaría no do Museo do Mar, ese Museo do Mar de Galicia, que está situado nesa parroquia de Alcabre, ou nese límite entre Alcabre e Bouzas, aí na Ría de Vigo. Entonces, aí poderíamos ir visitando determinadas exposicións. Aí tamén quero aclarar que unha visita virtual é diferente a buscar información nunha páxina. Esa información nunha páxina, información virtual sobre algunha exposición, téñena o 99,9%, por non decir a totalidade dos museos. Pero unha visita virtual permítenos meternos nesa realidade 3D, digamos, simular, nunca mellor dito, esa experiencia, e seguir con esa tendencia que xa sinalábamos aquí hai moito tempo, que é unha das tendencias que máis efecto chamada teñen na actualidade do turismo, que é ese turismo experiencial. Unha cousa é ler a información sobre unha exposición, e outra meternos físicamente neses pasillos e ir rodeando, vendo eses cadros ou esas pezas, ou no caso do Museo do Mar, moitos tesouros submarinos.
Claro, está ben esa aclaración, non, Rosana? Porque información sobre unha exposición, sobre unha ruta turística, sobre un viaxe, sobre un destino, te mola de sempre, non? Penso que a día de hoxe ninguén planea unha viaxe, unha escapada de fin de semana sen consultar antes en internet pois información sobre ese lugar, sobre o destino, mesmo sobre restaurantes, lugares para ver, pero claro, unha visita virtual é outra cousa. Non? Son esas imaxes en 3D, é un produto que se fai especificamente para que o visitante, a través dunha pantalla, pois poida vivir esa experiencia como de estar dentro do museo, non? Velo en tres dimensións, con esas imaxes en 360 graus que nos permiten ir vendo ese espazo pois case como se estivéramos ali, non? Non podemos tocar, pero sí que nos podemos ir movendo polo interior dese museo pois prácticamente como se estivéramos ali, non? E ademais cunha calidade de imaxes realmente moi boa, se as tecnologías non lo permiten e temos unha boa conexión a internet, pois facelo pois como unha experiencia moi moi viva, non?
Efectivamente, pero importante esa diferencia tamén para que se vexe o esforzo, é dicir, é un producto feito a adrede para este tipo de visitas. O mismo acontece en turismo, pois coa diferenza entre un viaxante e un turista, non? Distinguimos o turista de un viaxeiro, por eso esta visita sería viaxar virtualmente, por esa pernota que na actual situación non podería darse. Entonces, evidentemente, como ti decías ao presentar esta sección, este programa é diferente no sentido en que hai moita menos oferta que nos permita fuxir da casa sen sair da casa físicamente, como pode ser esta oferta dos museos, da rede museística galega. Entonces, nese sentido, supoño que se esta situación dura, pois algúns museos con menos medios probablemente económica, menos medios económicos, aí este a causa, seguramente pois poñerán tamén máis esforzo e encamiñarán a súa oferta cara a este medio, para que lo de ter visitas, inda que sea de xeito virtual, pero como decíamos, dentro do que indica optimismo, a situación é moi complicada para o sector, está totalmente parado por motivos obvios, e isto terá consecuencias dependendo de canto dure. Eu tamén quero ser optimista no sentido en que vai ser malo porque parou, pero non vai parar para sempre. Non hai mal que 100 anos dure, entón, nese sentido, pois haberá que reformular moitas ofertas ou moitas propostas empresariais do sector turístico e cambiar os plans nese sentido dependendo do que dure esta situación de alerta sanitaria, porque ao final isto é un problema sanitario que terá as consecuencias económicas sobre todo no sector turístico que teña, que pintan mal, pero primeiro e afrontar esta oferta sanitaria. De todas maneiras, como decía, para ser optimistas, eu quero deixar claro que o sector do turismo é un dos sectores con maior capacidade de adaptación, é dicir, con maior resiliencia, non que sería agora, que esa capacidade de superar adversidades, pois nos vendemos, por exemplo, un turismo natural e chega un bo día un barco estrela e rompe o seu petróleo na Costa da Morte. E fomos capaces de volver a vender a Costa da Morte como un destino turístico. Entón, seremos capaces tamén de reinserir de actividade a este sector turístico, sobre todo no noso destino global que é Galicia. Pero, bueno, efectivamente, agora o momento é o de afrontar esta crise sanitaria e levarase tamén por diante, ademais de vidas, pois levarase tamén proxectos turísticos pequenos que economicamente non resistan, dependendo, insisto, do que dure o parón.
Pois a día de hoxe moi aventurado, non? Poder facer un pronóstico de como vai ir a situación no sector turístico, igual que noutros moitos. Sabemos que, polo de agora, a campaña da Semana Santa xa está fora, non? Está perdida, queda aínda, non? A temporada do verán e o importante tamén, non? A desestacionalización do turismo, que en Galicia hai algo que cada vez está máis presente, non? O turismo rural, moitas zonas xeográficas de Galicia que leva moito tempo pelexando por esa desestacionalización, non? Por recibir tamén visitantes ao longo de todo o ano, na primavera, no outono, mesmo no inverno, o Camiño de Santiago, que tamén se desestacionaliza. Eso vémolo moito aquí en Redondela. Cando hai uns anos, tan só se vían peregrinos pola rúa nos meses de verán, agora calquera día do ano se atopa un con peregrinos, sacando algún día moi puntual do inverno, que igual só aparecen un par deles. O máis normal é que haxa grupos de peregrinos facendo este Camiño de Santiago, tamén o Camiño pola Costa, que confluen aquí os dous en Redondela. Penso que iso vai servir tamén, unha vez que remate toda esta crise sanitaria, para ir recuperando ese turismo, que non son obrán, sino logo tamén no outono e no inverno, poder seguir visitándonos.
Efectivamente, a xente imos ter tanta gana de sair que sairemos a destinos que non imaginábamos. E o bo que ten esta época que turisteamos dende a casa é que probablemente acabemos vendo lugares que se tiveramos un cuarto de hora para conectarnos a unha visita virtual, pois non veríamos. E deste xeito, pois sí. Todo ten cousas boas e malas, xa vos digo, dentro do que será o punto de vista ese negativo, como ti dís, por exemplo, o Camiño de Santiago, ese Xacobeo 2021, sin obviar unha crítica constructiva á Xunta que non se pode monocultivar, É dicir, que haxa camiños de Santiago ou Xacobeos non quere dicir que non se fomenten outro tipo de turismos que nos teñen que dar de comer todo ano, pero todos os anos, non somente algún ano que é Xacobeo. E unha vez dito eso, por exemplo, o Camiño de Santiago, que é un destino turístico que se adapta a todos os bolsillos, tamén se adaptará cando esa gana de salir da casa nos poida e volva un pouco a normalidade as nosas vidas. Isto acontece ya moitos outros sectores, pero neste caso, insisto, a sección é incluso complicada porque propoñer unha saída para dentro de X tempo pois ten que ver tamén co clima, co lugar, con que podemos ver ou a quen podemos ver. Entonces, é moi complicado facer propostas ante a situación actual sin sabermos que vai pasar.
Pois esperemos, non, que máis cedo que tarde remate esta situación, polo ben, sobre todo, non, das persoas que están enfermas, dos contaxiados, que non se siga propagando. Eso é o principal. O secundario será, pois, como afecta, non, esta pandemia, pois, a toda a sociedade, a situación da economía, do emprego, pero hai xa a través das redes, pois, moitas mensaxes de ánimo e tamén peticións, non? Para que unha vez remate isto poidamos sair da casa e recuperar pouco a pouco a normalidade, se aposte precisamente por un revulsivo na economía propia, non? Na economía local. Moitas mensaxes de seguro que todo mundo ten recibido, pois apostando porque cando poidamos sair de vacacións este verán apostemos por destinos nacionais, non? Por mover a propia economía para que eses pequenos autónomos, pequenas empresas se vayan recuperando tamén desta situación que sen duda lles vai a deixar tocados.
Efectivamente, o consumo ten que ser responsable, pero non responsable só no feito de que sea algo natural e demais, sino de sermos conscientes a hora de gastar os nosos recursos e de poñer en valor outros nosos recursos tamén. Entonces, non sei o tempo que durará esas solidaridades que logo se traducen pois noutras querencias ou noutras prácticas, pero a priori supoño que haberá que arrimar o ombreiro e, en principio, ese turismo de proximidade tamén virá obrigado porque nos baixará seguramente a rendas a todos. É dicir, si en xeral a economía do país vai peor, pois vai peor tamén o acceso a determinadas viaxes longas para a maioría da poboación, co cual sí que ese turismo de proximidade pode reactivarse. Entón, despois, insisto, este tempo de corentena que ten moitas horas para pensar e probablemente pensemos un pouco por onde ti sinalabas que hai xente que aposta por eso, pois a ver o tempo que dura esa solidaridade ou buenismo.
Pois, Rosana Prieto, dende aquí agradecerche, como sempre, que estiveras con nós, desexarche pois, o millor, non, para estes días de confinamento, unha aperta dende a distancia e, bueno, que esta situación, non, de reclusión obrigada se sexa o máis levadeira posible.
Moitas grazas a vos. Te declaro que nas aldeas os confinamentos son máis levadeiros que nas cidades.
Sabémolo, sabémolo ben. Penso que a vida na contorna rural ten moitísimas vantaxas, aínda que ten tamén inconvintes, non? Pero en días como a este, penso que os que podemos vivir nunha zona rural somos máis afortunados aínda, non se cabe, algo que igual teríamos que apreciar máis, non? Mira que se despois desta crise a xente volve ás aldeas, sería tamén algo positivo que tiraríamos dela, non?
Pero despois, agora non veñades, non vai a ser lo demo, pero despois sí que efectivamente había que plantexarse moitas cousas nese eido.
Rosana, o dito, unha aperta, moitas grazas como sempre por estar con nós.
Grazas a vos e ata a semana.